Прадстаўнікі епіскапатаў Европы і Паўночнай Амерыкі наведаюць у днях 9-13 студзеня Ізраіль і палестынскую аўтаномію. Асноўнай мэтай візіту з'яўляецца азнаёміцца сітуацыяй хрысціян у святой зямлі. У праграме прадбачаныя размовы з лацінскім патрыярхам Єрусалима Фаудам Твалам, з іншымі кіраўнікамі касцёла ў святой зямлі і з апостальскім нунцыям у Ізраілі арцыбіскупам Антонія Франко. Сярод тэмаў, якія будуць абмеркаваныя, уключаны сярод іншага экуманічны дыялог і пытанне аб рэлігійнай свабодзе ў Ізраілі і ў палестынскай аўтаноміі. Гэта будзе ўжо 11-ты візіт біскупаў. У 1998 годзе па просьбе Яна Павла II была створана ў Єрусалиме каардынацыйная група для падтрымкі касцёла ў святой зямлі, якая арганізуе штогадовыя паездкі біскупаў Європы і Паўночнай Амерыкі.